ათეს ჩვენ ვაგრძელებთ გაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად გიაჭანდია არის საქართველოს ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი დიამშვიდობის მადლობა
მოგზაურობისთვის ასოციაციის დამფუძნებელი ვარ ისე რაფერი ისე
ხო კი რა ამ შეცდომით სწორად თქვი დიამშვიდობის ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს ლარის კურსზე რაც ნიშნავს ლარის კურსის ვარდნა და პირველი ჩემი შეკითხვა არის სწორედ ეს რომ ეხლა რაც ხდება პროცესები არის პოტენციალურად სანერვიულოა თუ არ არის? არის თუ არის პროცესი რომელიც რაღაცაზე გაუფასურდება ლარი და შემდეგ ისევ გაძლიერდება ცოტათი თუ შეიძლება ის გადაიზარდეს რაღაც სხვა უფრო სერიოზულ პრობლემებში, უფრო ინფლაციაში, არ ვიცი.
ხო მე ახლა ვათვალიერებდი დეკემბრის ინფლაცია აღარ გაიზარდა, დამშვიდდა ასე თქვა. ინფლაცია რა თქმა უნდა მიყვება საბოლოო ჯამში იმ ტენდენციას, რომელიც თქვა საკუთარი ვალუტის მნიშვნელობას აქვს, ანუ თუ იზრდება ვალუტის კურსი, ჩვენი საკუთარი ვალუტის კურსი, მაშინ ინფლაცია დამშვიდდება და პირიქით, ხო? მაგრამ ანუ ცენტრალური საკითხი არის ლარის პირდაპირი უნარი, ლარის სიძლიერე რასთან არის დაკავშირებული. ალბათ ჩვენი მსმენელი ხვდება იმას, რომ ლარი და ნებისმიერი ვალუტა დაკავშირებული არის ორ ფაქტორთან. ერთი არის ბრძანება, კანონი ასეულს, რომელიც გვავალებულებს, რომ ლარში ქონდეს ხადახდები და ურთიერთობა, და მეორე ნდობა. და რაც შეეხება პირველს, ამას ალბათ ყველა ცდილობს შეასრულოს ყოველ შემთხვევაში მცირე ზომის ტრანზაქციებზე ჩვენ მიძულებული ვართ, ვალდებული ვართ, რომ ეს გამოხდეს ლარებში, ხოლო მსხვილ ტრანზაქციებზე ყველა ცდილობენ რომ მაინც დოლარებში გამოხატონ ფასეულობა, გადაიყვანონ ლარებში, გადმოიყვანონ. ყველაზე კარგი გამოხატულება მეორე ფაქტორის, რაც შეეხება ნდობა, არის ის, რამდენად ქართველი მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა ინახავს თავის დანაზოგებს ლარებში. ეს ამას ეძახიან ხანდახან დოლარიზაციას, არასწორად ეძახიან ამას დოლარიზაციას, მაგრამ ასე რომ შევხედოთ, რომ მთელი დეპოზიტების რამოცულობა არის ლარებში, რამოცულობა არის უცხო მყარ ვალუტაში, საქართველოში ეს 50%-ზე მაღლა არასდროს არ ასულა, ანუ ლარებში არ ყოფილა დეპოზიტები 50%-ზე მეტი. და პირიქით ჩვენ ქონია პერიოდები, როცა 20%-ზე ჩამოდიოდა ლარებში დეპოზიტები და 80% იყო უცხო ვალუტაში. ეს კარგად
ჩვენებს მნიშვნელობა იპოთეკათა მსხვილ სესხებს, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უფრო და უფრო პოპულარულ გახდა ლარში გაცემა და ლარში აღება. როგორც წესი ეს იყო ხოლმე დოლარის ეკვივალენტი, ახლა ბევრს აქვს ისევ ლარში უბრალოდ უფრო ხელსაყრელი პირობები ახლა.
ხელსაყრელი სწორედ ალბათ ეს ფაქტორი არის, რომ ეხლა მაგალითად ცხადია, რომ კრედიტორებს არ უნდათ ლარებში გაცემა კრედიტების და ვთქვა შესხებლებს უხარია პირიქით ლარებში, იმიტომ რომ ერთ თანხას ისესხებ და მეორე ჩაასესხებ ფაქტიურად, ხო? მაგრამ აქ მე ისი თქმა მინდოდა, რომ ნდობის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს ნდობის ფაქტორი დაკავშირებული ძალიან ბევრწილად იმასთან, რა ეკონომიკური პოლიტიკა არის და რა შეიძლება ელოდებოდე ლარისაგან მომავალში. და ამ თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, ლარი კარგად გამოხატავს იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საქართველოში არის. თუ ჩვენ შევხედავთ სხვადასხვა გრაფიკებს, მე არ ვიყავი მომზადებული ახლა ვიდეოში მეჩვენებინეს, მაგრამ თუ შევხედოთ, ვთქვათ, რა ტენდენციები არის ლარის კურსის და ასევე ეკონომიკური ზრდის და ამათი შეფარდება ერთმანეთთან, ფაქტი არის ის, რომ ეს საკმაოდ კარგად ზუსტად ემთხვევა ერთმანეთს. როდესაც ჩვენ გვაქვს 5%-ზე მეტი ზრდა, მაშინ ლარის კურსი ძლიერდება. 6%-ზე მეტი ზრდა თუ გვაქვს, ლარის კურსი მიდის უფრო მაღლა, და თუ ჩვენ გვაქვს 5%-ზე დაბალი, მაშინ ლარის კურსი ქვემოთ მიდის. ეს არის პირდაპირ მაჩვენებელი იმისი, რომ ჩვენი ეკონომიკა ძალიან პატარაა და ასეთი რყევები ძალიან სერიოზულად აისახება ეკონომიკ, ვთქვათ, ესე ტენდენციებზე. რასა კეთებს არასდროს მთავრობა, ჩემი აზრით მთავრობას არ აქვს ზედმიწევნით სწორი პოლიტიკა ყოველ შემთხვევაში იმისათვის, რომ მიაღწიოს ინვესტორების წახალისებას, რომ საქართველოში ჩადონ ინვესტიციები. დღესდღეობით ახლა ყავს ერთი ლიდერი მსოფლიოში, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც 3%-ზე მეტი ზრდა არის, და როდესაც შედარება მოხდება ამერიკაში ჩადო ფული თუ საქართველოში, რა თქმა უნდა, ინვესტორებს უფრო გაუხარდება დღესდღეობით ამერიკაში ჩადო ფული, ვიდრე საქართველოში. თუნდაც ფაქტია, 5% ზრდა საქართველოში გაცილებით უფრო არა სახარბიელოდ ჩანს, ვიდრე 3% ზრდა ამერიკაში.
თუმცა ახლა საქართველოსაც გადაუხვიეთებდა, მაგრამ თავისი პლუსები თუნდაც ის, რომ შეიძლება აზრის დიდი ნაწილი უფრო ადვილად დაიჭირო, ნაკლები კონკურენცია, ვიდრე ამერიკასთან შედარებით.
ხო, მაგრამ საქართველოს ბაზარი სამაგიეროდ ძალიან პატარა არის და მსყიდველობითი უნარიც ძალიან დაბალიებს იმასთან შედარებით, რაც ამერიკას შეეხება. მაგრამ ამის გარდა, რომ ეს ფაქტორი არსებობს, არსებობს მრავალი რისკები, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოსთან. მაგალითად, ჩვენ მეზობლები სამწუხაროდ კონფლიქტში არიან და არ ვიცით ეს რა ისახება. მეორე ფაქტორი შეიძლება ის იყოს, რომ ჩვენ არ გვაქვს რეგიონული კოოპერაცია მაღალ დონეზე, ანუ ჩვენი ეკონომიკური ჩვენი მხრიდან კი ყველაფერი ღია, მაგრამ იქითკენ არ არის ასეთი ღიაობა, ფაქტია ეს.
და მინდა ლარისკოსთან დაკავშირებით ასეთ ბევრ საქმეს შიში, რომელიც ალბათ არის გამოყოლილი 90 წლების დასაწყისიდან, როდესაც მსგავსი ტიპის ცვალებადობა ხდება, ამის უკან დგას რაღაც ადამიანების გაერთიანება, იქნება ეს ფარობაში თუ თავრობის გარეთ, რომლებიც სპეციალურად მანიპულირებენ კურსით იმისთვის, რომ თვითონ გამდიდრდნენ და მოსახლეობას კიდე რაც ამოიღონ ფული. რამდენად გამართლებულია მსგავსი ტიპში, რომ მსგავსი რაღაც რო ხდებოდა, ვიცით, ეხლა შეიძლება რომ რაღაც ვიღაც ვიწრო ჯგუფის ინტერესებს მივაწეროთ, თუ არ ჩანს რაღაცა მსგავსი სააფი განზრახვა და არის რაღაც ეკონომიკური პროცესები, რომელიც მიდიოდა.
ჩემი აზრით ახლა ასეთ რაღაცას არ აქვს ადგილი, თუმცა იცევა ძნელი არის. თუმცა მეორე მხარე არის ის, რომ ასეთ სისტემაში, როგორც ჩვენ ვართ, მონეტარულ და ფისკალურ სისტემას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ასეთი გამჭვირვალება არ არსებობს, რომელიც 100%-იან სანდოობას უზრუნველყოფს. და მე ძალიან ვთქვი, რომ სანდოობა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. მაგალითად, რითი შეიძლება ეს შეიცვალოს, მაგალითად მონტენეგრომ ჯერ კიდევ 20 წლის წინ უარყო სერბული დინარის გამოყენება სერბეთის შემადგენლობაში, მაშინ გადავიდა დოიჩ მარკაზე და შემდგომ გადავიდა ავტომატურად ევროს გამოყენებაზე, რაც უზრუნველყოფს, რომ ასეთი გამოჭირვალება და ასეთი რაღაც ფუნდოვანება ამ სფეროში საერთოდ ვეღარ იარსებებს. ჩვენ შემიძლია იგივე გავაკეთოთ, პირდაპირ გადავიდეთ ევროზე ან დოლარზე და შევეშოთ ლარის გამოყენებას საერთოდ. ან ვთქვათ, რომ კონკურენციაში იყოს, როგორც ჩეხეთში არის. მაგალითად, ჩეხეთში 3 ვალუტა შეიძლება, 4 ვალუტა შეიძლება გამოიყენო. მაღაზია შეიძლება გადაიხადო ევროც, დოლარიც, ჩეხური კრონაც, შვეიცარიული ფრანკებიც ზოგიერთ შემთხვევაში. და შეგვიძლია ჩვენც იგივე გამოიყენოთ და ეს მდობის ფაქტორი თავისთავად.
თუმცა მაგის გარდა მე მინდა რა, ახლა მოგვრუნდებით ამაზე, უბრალოდ ერთი წუთი ახალ ამბებს უნდა გადავულოთ ამ მიკროფონი ნინო გალაშვილის შემოგვერდა სტუდიაში. ერთი წუთი მიგვეტყვის ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ ლაპარაკს.
ის ახალი მოხდა ამ 15 წუთში.
აი ნახოთ.
უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი გასულღამით საქართველოში ჩამოასვენეს და ქაშვეთის ტაძარშია ის დასვენებული. თამას სუხიაშვილს ხაშურში სოფელ ცხრამუხაში დაკრძალავენ. მას 25 იანვარს 37 წელი შეუსრულდებოდა. იური ბაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატები დღეს სავარაუდოდ გამომძიებელს შეხვდებიან. ამ ინფორმაციას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ადვოკატ გაგი მოსიაშვილზე დაყრდნობით ავრცელებს. მისივე თქმით, მთავარ პროკურორთან ან მის მოადგილესთან შეხვედრის აუცილებლობის საკითხი დღეს არ დგას. საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოქვეყნა განცხადება იური ბაზაგაშვილის მკვლელობის ფაქტზე. მან მოუწოდა ეფექტიანი გამოძიების წარმოებელ უწყებას. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს მაპატიეს ცნობილი გახდა რომ 21 იანვარს შეთანხმება იყო მიღწეული ბერლინში 4-საათიანი მოლაპარაკებების შედეგად რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოილაპარაკეს რომ უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სადემარკაციო ხაზიდან 15 კილომეტრით დაშორებით უნდა იყოს გატანილი მძიმე შეიარაღება ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა რომ ეს მიანიშნებს გარკვეულ პროგრესს შეთანხმება თუმცა ეს არ არის გარღვევა უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის გზაზე და ბოლოს ქურთა ძალებმა ერაყის ჩრდილოეთში მასშტაბური იერიში განახორციელეს და ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები დაიკავეს ისლამური სახელმწიფოს მომარაგების მთავარი ხაზი გადაუკეტეს
პირველად ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას #24-ზე.
ქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე დარეგეთ 2-31-25-25
აბრუნდები სტუდიაში თქვენს მოთხრადია თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე ჩვენ სტუმარტას არის გია ჯანდიარი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი ჩვენ ლაპარაკობთ ლარის კურსზე დავიწყეთ თუმცა მხოლოდ ამას არ შევხებივართ ბატონი გია ახსენებდა იმას რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ყველაზე რაციელება იყოს ვალუტისთვის არის სანდოობა და ლაპარაკობთ იმაზე რომ უბრალოდ არ ვლაპარაკობთ ეხლა ვლაპარაკობთ იმაზე თუ რამდენად ლარის კურსის აი ცვალებადობა სანდოობას რა ჯერჯერობით როგორ ატყობთ რომ სანდოობა ლარისა საგრძნობლად არის შერყეული თუ
აი სანდოობაზე
რამე საზომი არის
აი ხო აი საზომის სახით შეიძლება ეს გამოიყენოთ რომ რა შეიძლება იყიდო რომ გეჭიროს ხელში ლარები აი მე ვარ თქვათ ფულის პატრონი გერმანელი ვიღაც ან ამერიკელი და გადავწვიტე რომ ლარებში გადავცვალო ჩემი ევროები ან დოლარები და მე ვიფიქრე რა შეიძლება ვიყიდო ამ ლარებით რა უნდა იყიდო მაგათ აი თქვა 2 მილიონი ლარი მიჭიროს ხელში რა შეიძლება ვიყიდო წავედი ვიყიდე ბინა რაღაც ეს ყველაფერი მაგრამ ეს ჩემთვის არ არის რაღაცა კაპიტალი, რომელთაც შეიძლება რაღაცა შევიშოვო, ხო, რაღაც. აი ეს არის შეზღუდულობა არის ამ ლარის მიმოქცევის, რომ
ანუ რა გინდათ რა
ეგრე? მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს რა შეიძლება გამოგიყენეს საბჭოთა რუბლი. გეყიდა ნავთობი, გეყიდა ნავთობი, გეყიდა ალუმინი, გეყიდა ხეტყე რაღაცები, რაც საკმაოდ შეზღუდული იყო და ესე არავინ არ გაგატანდა, ძალიან მოგვინდომებინა, ამიტომ ფაქტიურად საბჭოთა რუბლის უკან იდგა რუსული თუ რა საბჭოთა ბუნებრივი რესურსები და არა საბჭოთა კავშირის მიერ შექმნილი რაღაცა ტექნოლოგიები თუ წარმოებითი რაღაცა ესენი მხოლოდ და მხოლოდ ეს ბუნებრივი რესურსები ახლა ჩვენ ბუნებრივი რესურსებით გასაყიდი ბუნებრივი რესურსებით მაინდა-მაინც დავიკვეხნით და აქედან გამომდინარე ლარის კურსი უნდა იყოს დამოკიდებული პირდაპირ იმაზე, როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა წარმატებულია თუ არა, ღირს თუ არა ამ ქვეყანაში ინვესტირება და ესეთი რაღაცები. როგორც ჩანს, ინვესტორები ამას როცა აფასებენ, მაინდამაინც დიდი ენთუზიაზმი აღარ აქვს ამ ბოლო ხანებში. სწორედ ამ ენთუზიაზმზე საუბრობდი, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს იმისათვის, რომ ის ყველა რისკები, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ და ბევრი სხვა რისკი შეიძლება დავამატოთ, რომ რა რისკებია ეს ეკონომიკური თვალსაზრისით, საქართველოსი თუ პოლიტიკური თვალსაზრისით, ამას რა აბალანსებს, რომ ინვესტორს მაინც გაუხარდეს საქართველოს ჩამოსვლა და მაინდამაინც საქართველოს ფულის ჩადება. აი მე მაგალითად თქვენ სტუდიაშიც არა ერთხელ მითქვამს, რომ მე რომ იყო ინვესტორი ბულგარეთში ჩავდე ფულს თუ საქართველოში. ბულგარეთი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე თქვათ ეკონომიკურად არა ძლიერი ქვეყანა ევროპაში, რომელშიც საკმაოდ დიდი კორუფცია, საკმაოდ დიდი კრიმინალია, მაგრამ როდესაც შეაფასებს საქართველოში იღის თუ ბულგარეთში, ბევრი ალბათ გეტოსი ბულგარეთში ჯობია, იმიტომ რომ ის ევროკავშირის წევრია, სიმშვიდეა, არაფერი არ ემუქრება, მეზობლები არ ყავს ესეთი თქვათ დაძაბულ მდგომარეობაში როგორც ჩვენ და
თუმცა მაგალითად რომ მოყავთ ძირითადად ასახელებთ ხობა ეს აი ეს მეზობლების საკითხს, სიმშვიდის საკითხს, საკითხებს რომელსაც ხელისუფლება ვერც ეს და ვერც შემდეგ ვერც მანამდე ერთ აგულად აკეთებს საქართველოსთვის.
ხო ჩვენ მაგას ვერ შევცვლით. ამიტომ ჩვენ უნდა გქონდეს მითუმეტეს ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც შეეცდება, რომ ეს გადააბალანსოს და კიდე უფრო მეტი უპირატესობები წარმოაჩინოს, რომ აქ ჩავდოთ ფული და არა სხვაგან.
ერთი წამი თავი რომ დავნებით ინვესტიციები, თქვათ ან გრძელვადიან ეკონომიკურ პროექციას, თუ თქვათ გერმანელს, რომელსაც ხელში 2 მილიონი ლარი უჭირავს და მე ვარ ქართველი, ხელში მაქვს 1000 ლარი გაცილებით ნაკლები ფული, რომელთაც შემიძლია დავხარჯო, გაზის ფულს გადავიხდი რა ცოტა. საჩვენს ფიქრით ეს ახში შეიძლება რამე დასაწყის პოლის დაფჩეს ხო ამას რამე ემუქრება უახლოეს მომავალში ანუ ერთ-ერთი შიში სანდეობის მხრიდან ან მოსახლეობის მხრიდან რაც არის ლარის მიმართ არის არა ის რომ თქვა ხეთყეს ვერეკიდის ან ნავთობს ვერეკიდის არამედ არის ის რომ ეს 100 ლარი რომელიც მე მაქვს 1000 ლარი რომელიც მე მაქვს ხვალ იქნება აღარ იქნება ეს 1000 ლარი აი ამ ხრივ შუდაც ვიყოთ თუ გვეშინოთ.
ხო, ესეთი პრობლემები არა მარტო საქართველოში არსებობს, აი მაგალითად ამ მაშინ არის აპლიკაცია, რომელიც არის დოლარის ინფლაცია და შეიძლება ნახოთ, რომ დღევანდელი ფასი ბარელი ნავთობის უფრო დაბალია უკვე ვიდრე 30 წელს წინ იყო. რატო? იმიტომ რომ დოლარის ფრიდულობით იუნარიც გასხავდება და დღევანდელი 50 დოლარი დაახლოებით მაშინდელი 22 დოლარის დორფასი არის. 30 წლის წინანდელი ეს არ არის ჩვენი ფენომენი, მაგრამ საქართველოში ალბათ ეს მარტივი საკითხი არის, რომ მე კი ბატონო თქვათ გაზის გამყიდველი არა ბენზინის ან რაღაც პროდუქტის, რომელიც მომხმარებელს შეიძლება ყოველდღიურად თავი შევიკავე ფასების ზრდისაგან, თავი შევიკავე, როდემდე შევიკავე თავს, რომ ლარის კურსის ვარდნა ხდება, ამიტომ მე უნდა კონვერტაცია ვაკეთო ფასების უკვე იმ ახალ რეალობაში, ხო, როდემდე შევიკავებ თავს, როდესაც 10%-ით შემცირდება ლარის ღირებულება, 20%-ით შემცირდება ლარის ღირებულება და კიდე არ გავზარდე ფასები, მე იძულებული გავხდები რომ გავზარდო ეს ფასები, იმიტომ რომ მე ხომ უნდა ვიყიდო ის გაზი იქნება თუ შოკოლადი იქნება თუ რაღაც პროდუქტები რომელიც უცხოეთიდან შემოდის და ამის შესაბამისად ლარებში გამოხატული ფასი უკვე უნდა გაძვირდეს, რომ მე ეს ფული ავიღო, დოლარებში გადავიყვანო, ვიყიდო, ისე ჩამოვიტანო. აი ეს შედარებით მოგვიანებით მოდის ეს და მაინც ელოდება ბაზარი, რომ რა რეაქცია იქნება და იქაც იმას იმპორტიორს ფასებში გათვალისწინებული აქვს ესეთი რისკიც, რომ შეიძლება ლარის კურსის ვარდნა მოხდეს და მომავალში ეს ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თავრობამ კეთრად გამოხატულად ინვესტორებისთვის სასარგებლო ეკონომიკური პოლიტიკა აწარმოოს. კეთრად გამოხატულად, იმიტომ რომ საინვესტიციო სამყარო არ არის მხოლოდ საქართველოს ტერიტორია, კიდევ 180 მილიონი კვადრატული კილომეტრია მსოფლიო და ვერავინ ვერ დაუშლის ინვესტორს, რომ სხვაგან წავიდეს და არა საქართველოში.
კიდე რა იწევს ლარის კურსის ცვალებადობა ზეგავლეს, რაც მე წამიკითხა ეკონომიკურ ანალიზზე, ბევრი სხვა ფაქტორზე ახლა ლაპარაკი, მათ შორის გზავნილებზე საზღვარგარეთიდან, რომლის შემცირება და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე, ასევე
ხო არა მარტო ეს არის ხადია ინვესტორების ისა ინვესტორების თემას როცა ვიხებით, ეს არის ის რაც ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ, თორე ეხლა გზავნილებზე ჩვენ როგორ შევცვლით ამ პოლიტიკას ამერიკაში თუ რუსეთში, ეხლა დღეს თუ არა ეს სახარბიელო სიტუაცია ჩვენი თანამოქალაქეების რომელიც რუსა გზავნიდნენ, ჩვენ იმას როგორ შევცვლით იმ პოლიტიკას, ხო? ასევე თქვათ საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ჩვენი ურთიერთობა, რომლებიც თითქოს ხარჯავდნენ საქართველოში, ბევრწილად ძალიან რთული არის შეცვალო, იმათ თუ ერთხელ გენდობიან და თუ არ გენდობიან, მე ეს ახაც შეიძლება იყოს რაღაცა პრობლემა, მაგრამ ეს მაინც არ არის დამოკიდებული თავრობის პოლიტიკასთან, ეს არის თავრობის ქცევასთან დაკავშირებული საკითხი. საერთაშორისო ინსტიტუტები ჩადებენ თუ არა საქართველოს ინფრასტრუქტურაში ფულს, ხო? ეს ქცევასთან არის დაკავშირებული, პოლიტიკასთან არ არის. მაგრამ პოლიტიკას რაც შეეხება, ჩემი აზრით, ბევრი საკითხი დაგროვდა ბოლო 2 წელიწადში განსაკუთრებით, რომელმაც ინვესტორებს შეიძლება სიფრთხილესკენ მოუწოდა, მაგალითად იყო ძდარი გადაწყვეტილებები დაკავშირებული სავიზო რეჟიმთან, დაკავშირებული მიწის საკუთრებასთან. ცდარი გადაწყვეტილებები, თუ რიტორიკა რო და კიდე მოვისმინოთ რა რიტორიკა იყო ამ გადაწყვეტილებების პარალელურად, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ არ შესრულდა, მაგრამ რიტორიკა არსებობდა. ამიტომ მე მგონია, რომ რიტორიკასაც ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს მთავრობა და ასევე ეკონომიკური პოლიტიკის გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მკვეთრად გამოხატული ინვესტორებისთვის სასარგებლო პოლიტიკა, რომლებიც იტყვიან, რომ არა, მე კი არ წავიღებ ფამფურს და ტაილანდში დახარჯავ ან ინდონეზიაში, არამედ საქართველო მომეწონა და საქართველოში გავაკეთო მის ინვესტირება.
და ისო ლარის კოსმოგრუნდეთ, ეხლა პროგნოზი როგორი იქნება, რომ გააგრძელებს ვარდნას შეჩერდება რაღაც ხანში, იმის ყველაფერს გათვალისწინებ, თუ რის გამოც ხდება ლარის სიცვალება.
Ну, ვისაუბრეთ უკვე ამაზე, ჩემი აზრით, თუ
ხვალდაზე რა მოხდება?
ხვალდაზე ალბათ ტენდენცია შენარჩუნდება ამისი, შეიძლება თქვათ მოხდეს დალოდება იმისი კიდე რა რას შეიძლება ველოდეთ თავრობისაგან, მაგრამ ну ტენდენცია ჯერჯერობით მაინც იქნება ესეთ უარყოფით ჩემი აზრით, სანამდე ეკონომიკური სიტუაცია არ დამშვიდდება და რაღაც ახალი გადაწყვეტილები არ მიიღება, რომელიც ამ ტენდენციას შეაჩერებს. მანამდე ეს გაგრძელება. მე მაგალითად ვიცინასამეთყველე მყავს მოწმეები, რომ ჯერ კიდევ ოქტომბრის ბოლოს, რომ ასეთი რაღაცა უნდა მოხდარიყო, დაახლოებით 10%-იანი ვარდნა ლარის კურსის, იმიტომ რომ ვიფიქრე, რომ ის მაშინდელი კურსი 1.75 არ შეესაბამებოდა იმას, რაც საქართველოს ეკონომიკას, ეს არ ვიცი რატომ დაკავშირებულია ეს სხვადასხვა ინფორმაციას, რომელიც შეგროვდა ჩემ მასში, თქვათ, სოფხედველობაში, და ვიფიქრე, რომ რაღაცა მომენტი იყო, როცა უნდა ლარის კურსი შემცირებოდიო.
ერნულ ბანკს აშეულე ხომ ამ დროს, ანუ კორექტირებას კურსისას ისინი ახდენდნენ ყოველთვის, მაგრამ რის ფარგლებში შეუძლიათ რომ გააკეთონ?
ერნულ ბანკს შეუძლია რომ თქვა დაყიდოს უცხოური ვალუტა, შემოიტანოს ბაზარზე, დაიწყოს ამისი გაყიდვა, რა ცუდი იქნება, იმიტომ რომ მისი რეზერვები ამითი შემცირდება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ერნული ბანკი ჩემი აზრით სწორად იქცევა, რომ არ მიმართა ამ პოლიტიკას, რომ დაიწყოს უცხოური ვალუტის ინტერვენციები, რომ დაამშვიდოს, იმიტომ ეს მაინც არ დაამშვიდებს და ჩვენ მივიღეთ იმ სურათს, რაც რუსეთში მოხდა, რომ 150 მილიარდი დოლარით შემცირდა მათი რეზერვები ბოლო წელიწადში. ეს არასასურველი იქნებოდა საქართველოს.
დიდი მადლობა ამ სპეციალურ განაცემის ბოლოს. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.